там вибори.
13 кроків для нового парламенту на захист прав людини. Про це будемо говорити з Тетяною Печончик, головою Центру прав людини «Зміна». Вона в нашій студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Також вітаємо пана Олександра Павлюченка, виконавчого директора Української гельсінської спілки з прав людини. Вітаємо і вас.
Доброго ранку всім.
Отже, правозахисні організації говорять про те, що 13 кроків – це мінімум, який має зробити Верховна Рада. Ну, власне, всі ці 13 кроків вже можна було зробити, але цього не сталося. Давайте поговоримо про ідею і про те, як можна впровадити цю ініціативу. Пані Тетяно, 13 кроків – з чого вони складаються?
Це різноманітні завдання, можемо сказати, чи вимоги правозахисної спільноти до Верховної Ради України, ну, вже нового скликання. Це те, що, на жаль, не було розв'язано Верховною Радою попереднього скликання за останні 5 років. І це такі кроки, вони різного масштабу, починаючи від внесення змін до Конституції, а саме розділ 2, де йдеться про права людини і основоположні свободи, і певні зміни, які стосуються певних систем, які впливають на дотримання прав людини. Наприклад, в пенітенціарній системі, або в судовій системі, або реформа СБУ, або, наприклад, запровадження в Україні перехідного правосуддя. Це модель переходу від війни до мирного стану, яка передбачає відповіді на дуже багато питань. Або, наприклад, прийняття закону щодо статусу політв'язнів і заручників Кремля і того, яку підтримку і допомогу має наша держава надавати їм та їхнім родинам, і багато інших кроків.
Ви говорили на представлення вашої ініціативи. Я, до речі, хочу уточнити, що це платформа «Правозахисний порядок денний» презентувала цей план дій з 13 пунктів для народних депутатів Верховної Ради. Говорили про те, що вже зустрічалися з політичними силами і говорили про ці ініціативи, чи підтримують політичні сили ці ідеї, пане Олександре?
Так, ті політичні сили, а ми говорили вже з представниками партії «Слуга народу» і «Європейська солідарність», практично з усіма цими позиціями, які вже і Тетяна частково зазначила, майже з усіма ними вони погоджуються і готові внести їх в свій порядок роботи, якщо вони будуть обрані до парламенту. І сподіваємося, що це так само може слугувати таким стимулом для інших політичних сил, з якими ми маємо намір, по-перше, зустрітися і проговорити. І так само ми звернулися в письмовому порядку для того, щоб отримати відповідь, наскільки співпадають бачення цих політичних сил з тими проблемними питаннями, які виокремлені в цих 13 кроках, які пропонуються подолати для того, щоб зменшити на сьогоднішній день існуючий рівень порушень безпосередньо прав людини, який зафіксований, зокрема, в пропозиціях, що визначені саме в цих 13 кроках.
Тема прав людини, вона не найпопулярніша серед політиків, тому що на ній складно спекулювати або ґрунтувати якийсь популізм під час передвиборчих кампаній. Проте, чи прописані ці теми хоча б декілька, можливо, у політичних програмах кандидатів? Чи ви їх бачили, ці ідеї?
Так, якраз організація Тетяни «Зміна» займається дуже важливою роботою, аналізуючи програми на предмет дотримання або відображення в цих передвиборчих програмах тематики прав людини. І, зокрема, безпосередньо в окремих програмах ми з'ясовували, наскільки відображені оці 13 кроків. Ну, мушу сказати, що досить слабо. Тобто, якщо йдеться про рівень відображення в текстах саме тих програм, які вміщені на сайті Центральної виборчої комісії, то саме такий підхід, правозахисний підхід, я погоджуюся з вашою тезою, що ця тема не є виграшною і актуальною. Більше того, скажу, що вона є, скоріш за все, такою непопулярною, оскільки вона вимагає вчинення додаткових кроків, які не завжди є популярними, і вона не дозволяє отримати, ну, там якісь додаткові голоси якими можуть бути додані результати за рахунок певних популістичних кроків, коли обіцяють щось збільшити, покращити, заплатити більше і таке інше. Це, скоріше, інший матеріал. І тому для нас дуже важливим є, по-перше, привернути цю увагу. Я дякую вам за те, що ми маємо сьогоднішній ефір, ми можемо проговорити якісь конкретні позиції. І друге, ми намагаємося політикам уже сьогодні вкласти це бачення і розуміння необхідності врахування передовсім правозахисного критерію в їхніх програмах.
Дійсно, правозахисна організація «Зміна» вирішила зробити аналіз програм політичних партій, запустила серію цих аналізів у Фейсбуці. Тож, пані Тетяно, що можна сказати вже з того, що вдалося проаналізувати? Я бачила, «Батьківщину» ви аналізували.
Так, ми проаналізували вже 8 програм політичних партій. Мабуть, не будемо повністю всі аналізувати, але сконцентруємось на тих, які долають, бодай, 1 чи 2-відсотковий бар'єр, тобто мають хоча б якусь підтримку виборців. І для нас аналізувати ці програми важливо, тому що, з одного боку, їм взагалі мало приділяється увага, тому що політичні кампанії, передвиборчі кампанії часто стають боротьбою якихось технологій, маніпуляцій, облич, а ми би хотіли, щоб все-таки відбувалася розмова про сенси і змісти, про те, що партія планує зробити, коли вона прийде до влади, і це якраз написано в їхніх програмах. І дуже цікаво, коли ми аналізуємо ці програми з точки зору прав людини, то ми виявляємо, що в них дуже багато є суперечностей. Партії, які декларують себе, наприклад, ліберально-демократичними, по суті, ті кроки, які вони пропонують, вони далекі бувають від ліберальної демократії. Партії, буває, які декларують, наприклад, свій поступ України до ЄС, якщо розглянути конкретно, за що вони виступають, то це абсолютно в зворотному напрямку, проти ЄС і так далі. Тому для нас важливо до виборців доносити цю інформацію. Ми робимо кампанію в соціальних мережах, щоб якомога більше людей змогли почитати, що ж саме написано в цих партійних програмах.
Я нагадую, що ви слухаєте проект «Що там вибори» в студії Вікторія Єрмолаєва, і ми сьогодні говоримо з правозахисниками про те, як тема захисту прав людини прописана у політичних програмах кандидатів, і як депутати, ті люди, які стануть депутатами після виборів, планують чи не планують дотримуватися цих програм у цьому контексті. В нашій студії голова Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Якщо у вас є запитання до наших гостей, працює телефон прямого ефіру 0800 750 490, телефон безкоштовний для всіх дзвінків. Також працює вайбер громадського радіо 067 67 404 76, туди можна написати свої запитання, які ми озвучимо у нашому ефірі. Давайте трошки по конкретних питаннях пройдемося. Серед 13 пунктів, які ви представили напередодні, є наболіле дуже питання, наприклад, про купівлі-продажу землі. Пане Олександре, розкажіть.
Ми маємо рішення Європейського суду з прав людини, це Зеленчук і Зіцюра, рішення, яке вступило в силу в серпні минулого року і вимагає зняти мораторій на продаж сільськогосподарських земель. І, власне, це рішення має бути виконане впродовж певного періоду часу. Разом з тим, воно сигналізує про проблему, яка існує в Україні, оскільки це стратегічна справа і рішення, воно вказує на таку системну проблему, яка справді існує в Україні, яка є, будемо говорити так, дуже дискусійною проблемою. Вчора досить гостро вона обговорювалася в ефірі, коли був зворотній відлік програма з партією «Радикальна партія Ляшка». І дуже просте питання було поставлене, скільки європейських країн, зокрема країн Євросоюзу, до якого ми також прагнемо дійти, мають такий мораторій? Аж ні одна. Тобто, фактично, це є анахронізм і пережиток. Інша справа, яким чином запровадити механізм зняття мораторію, щоб він відбувся без перекосів, без зловживань, без монополізації і без того, щоб, скажімо, представники країни-агресора могли і мали можливість скуповувати землі сільськогосподарського призначення, інші ризики мають бути всі враховані і вибудований чіткий механізм. Але має бути запущений цей процес, а не просто говорити про те, що цього не може бути і цього не повинно робити, оскільки це може спричинити якусь шкоду. Будь-який рух, він має і позитивні, і негативні наслідки. Але є прогрес і є процес еволюції, який має лібералізувати саме і ринок земель сільськогосподарського призначення. Скажу дуже коротко про те, що без власника сільськогосподарських земель ми маємо сьогодні фактично жорстоке використання цих земель. Це і посів рапсу, посів інших культур, які фактично виснажують землю. І коли ми говоримо, зокрема, про те ж саме право, яке порушується, це право власності, яке закріплено в тій же самій Європейській конвенції, стаття 1-1 протоколу, і відповідно порушення цього права має бути так само виправлено.
У партії «Слуга народу» підтримують рішення таке?
Ми бачили публічні заяви Володимира Зеленського, де він говорив про те, що вони виступають за скасування цього мораторію і прийняття закону про обіг земель СГ призначення навіть ще до кінця цього року. Тобто ми побачимо, як буде ситуація розвиватися. Але так само ці позиції присутні в програмах більшості політичних сил, які проходять до парламенту, я маю на увазі присутні сама тема. Деякі виступають проти скасування мораторію, наприклад, «Батьківщина» чи радикальна партія Олега Ляшка, і інші говорять про те, що вони підтримують скасування. Наприклад, вчора в нас була зустріч з представниками партії «Європейська солідарність». Вони говорили про те, що вони в цілому підтримують, але це треба дуже виважено і акуратно провести цю реформу.
Давайте почуємо запитання від слухача. Одягніть, будь ласка, навушнички, які перед вами. Доброго ранку.
Доброго ранку вам бажаю, російськомовний киянин. Не політичне запитання, а, скорее всего, меморіальне. Вот посмотрите, 25 марта, когда было 20 лет со дня загибели Чернового, ни один кандидат из президента Украины не соизволил венка принести на его могилку на Байковое. А в этом году, 19 ноября, между прочим, 30 лет со дня перепохвания Василя Стуса, как вы думаете, до выборов еще время-то есть парламентских, кто-нибудь из партии, хотя бы веночек за это время принесет на могилку Василя Стуса?
Пане Сергію, я дуже прошу вас наступного разу за темою нашого ефіру все ж таки ставити запитання.
Так, ми побажаємо, щоб, по-перше, пам'ять зберігалася і про Василя Стуса, і про В'ячеслава Чорновола, і прогнозувати, хто буде приносити і з якою метою. Знаєте, ті, хто щиро відзначає цю пам'ять, це зроблять. А ті, хто будуть намагатися політичні дивіденди на цьому заробляти, то їм інша ціна.
І тим більше, мабуть, неправильно це було би використовувати і робити тільки під час передвиборчої кампанії для якихось політичних спекуляцій. В нас, на жаль, відбулося в історії України багато резонансних вбивств, людей, яких потрібно пам'ятати. Сюди можна додати і Георгія Гонгадзе, і Павла Шеремета, і Катерину Гандзюк. І справді дуже важливо, щоб населення України, всі активні, свідомі громадяни про це пам'ятали.
Серед наболілих також питання, вони стосуються і прав людини безпосередньо. Є ще питання про спрощення зміни системи реєстрації місця проживання. Також питання врегулювання на законодавчому рівні правових статусів і гарантій соціального захисту людей, які незаконно затримані в Росії та окупованому Криму, тому що недостатньо впроваджено законодавчих змін у цьому питанні, у тому числі. А також тих людей, які перебувають у полоні на території окупованого Донбасу. Тощо, давайте поговоримо про цей ряд питань. Тетяна Печончик, наскільки воно актуально, що саме тут треба змінити?
Йдеться про реформу прописки, як це говорять в народі. Наша організація займається цією проблемою. В Україні протягом всього періоду незалежності не було змінено суть радянської системи прописки, тобто відбулося за останні 16 років деякі зміни, але ми бачимо, що зараз близько 7 мільйонів людей в Україні живуть не за місцем офіційної реєстрації або мають суттєві проблеми проблеми з реєстрацією. І це особливо проявляється, наприклад, під час передвиборчої кампанії, адже дуже багато виборців не можуть проголосувати на виборах, тому що вони просто банально зареєстровані в іншому місці, люди змушені вистоювати величезні черги, і по тій кількості людей, 200-300 тисяч, які все-таки потім перереєстровуються, і по кількості виборців, а з цих 7 мільйонів, це близько половини, які можуть голосувати, які мають право голосу, ми бачимо, що це близько 10% людей тільки реалізує своє право голосу.
Але і то, вони отримують один бюлетень замість двох, як
звичайно, звичайно. І ще є проблема, що, наприклад, на місцевих виборах і під час голосування за мажоритарних кандидатів, наприклад, ці люди, вони не вважаються членами цієї територіальної громади і не можуть реалізувати своє право голосу. І це ж стосується внутрішньопереміщених осіб. Тобто в нашому дослідженні це близько 3,3 мільйона внутрішніх мігрантів. Це люди, які, як правило, зареєстровані в одному місці, а працюють і живуть в іншому, плюс ще близько 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Тобто ось велика кількість людей, які мають проблеми з реалізацією виборчих прав. Але не тільки це. Це і різні, наприклад, права соціально-економічні, це і медицина, і освіта, отримання адміністративних послуг, податкова. Дуже-дуже багато всього, що прив'язано до реєстрації місця проживання. І саме тому в нашому порядку денному одним із пунктів ми включили вимогу до влади реформувати систему реєстрації місця проживання для того, щоб кожна людина могла легко отримати реєстрацію в тому місці, де вона живе. А це передбачає перехід від дозвільної системи, яка існує де-факто зараз. Тобто, коли громадянину, якщо це не є його власністю, це житло, потрібно отримати дозвіл від власника, щоб там зареєструватися. І це перехід до повідомної, коли людина просто повідомляє державі, я тут живу, і тоді вона отримує реєстрацію, може користуватися різноманітними послугами і правами, які з цим пов'язані.
Я, до речі, зазначу, що у нас на сайті громадського радіо, громадське.радіо, він називається, дуже є багато докладних матеріалів про те, що не так з українською системою прописки, реєстрації, що треба змінювати. У нас тим часом є телефонний дзвінок, ще один. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. У мене таке запитання. От останні роки так цькують мажоритарку, і кажуть, ну от обирають 10% від округу, вводять ці дуже дивні, незрозумілі відкриті списки, замість того, щоб ввести, як з мерськими виборами, просто другий тур. І будуть обирати 50+1, відразу гречкосійство прибереться, відразу всі проблеми зникнуть, і будуть нормальні депутати, як в 90-ті роки, по мажоритарці. Тобто, чого цю мішану систему так цькують, особливо мажоритарку? Чи можна ввести другий тур?
Дякую за запитання.
Спасибі. Я думаю, що перше, ми зараз вже знаходимося у виборчому процесі і обговорювати питання змін законодавства. Якби вони відчуваються, ці проблеми, і я погоджуюсь з вами, взагалі питання щодо мажоритарної і змішаної, яка у нас на сьогоднішній день мажоритарна пропорційна система, це є дискусійне питання. Український парламент ніяк ніде не дійде до остаточного визначення того, яка система має бути закріплена. І щодо пропозиції, яку ви сформулювали, то звичайно, кожна з пропозицій має певну раціональну ідею і має бути вона врахована при тому, як вибудовується на законодавчому рівні закріплена система виборів. І тут має бути врахована максимальна кількість волевиявлень для того, щоб справді у нас були в парламенті представлені і на місцевих виборах, так само, коли йдеться про місцеві вибори, ті представники, які справді відображають інтереси громади, і вони прив'язані і захищають інтереси громади, і вони справді є репрезентативними представниками цієї частини суспільства, яка їх обирає. Для цього потрібні справді якісні і закони, і власне визначення того, наскільки ефективною є і або змішана система, або ж суто мажоритарна, або суто пропорційна.
Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. В нашій студії також Тетяна Печончик, голова Центру прав людини «Зміна». 13 кроків для нового парламенту на захист прав людини. Так називається тема нашого ефіру і так називається представлення правозахисними організаціями свого проєкту для кандидатів у депутати про те, як вони мають впроваджувати зміни в контексті прав людини в українське законодавство. законодавство. Я ще хотіла одну тему з вами обговорити. На жаль, ми встигаємо зробити це тільки з однією темою. Останні інші теми ми залишимо для наступних ефірів. Це вдосконалення механізмів притягнення до відповідальності за дискримінацію та злочини на ґрунті ненависті. Неодноразово в наших ефірах ми і наші експерти говорили про те, що це одиничні випадки, коли на підставі ґрунту ненависті взагалі відкривалися справи і доводилися до відповідальності і таке інше. Чому так стається? Ґрунт ненависті – це взагалі що? Пані Тетяно, давайте нагадаємо.
Так, тут важливо пояснити нашим слухачам, чим ці злочини відрізняються від інших. Йдеться про злочини, які вчинені проти особи на підставі її, наприклад, етнічного походження або на підставі її релігії. Тобто це не ординарні злочини, а саме напади, вбивства, побиття через те, що нападник саме ненавидів те, що людина є, наприклад, ромом або представником ЛГБТ-спільноти і так далі. І це в усьому світі вважаються дуже і дуже серйозні злочини, тому що якщо держава на них не реагує, вони можуть призводити до дуже поганих наслідків. У нас в Кримінальному кодексі України є стаття 161, в якій йдеться про злочини на ґрунті ненависті, але ж вона дуже недосконало прописана. Там перша частина взагалі йдеться про дискримінацію, що має бути декриміналізовано, а друга частина саме про злочини на ґрунті ненависті, але там вказуються тільки три ознаки. Це раса, етнічне походження і релігія людини, на підставі яких можуть вчинятися ці злочини. І вони надзвичайно погано розслідуються правоохоронними органами. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, то рік тому було дуже резонансне вбивство під Києвом ромського хлопця Давіда Папа. Під Львовом, я перепрошую. І цей випадок, він мав дуже великий резонанс у суспільстві, але ж поліція не кваліфікувала це як злочин на ґрунті ненависті, хоча там були всі повністю ознаки. І ми зустрічалися з представниками ромських організацій, з адвокатом родини цього вбитого хлопця, вони говорили про проблеми саме із кваліфікацією. Саме тому однією з наших рекомендацій є власне покращення законодавства у цій сфері, і посилення відповідальності, що це має бути більше одна із ознак тяжкості злочину, саме мотив ненависті.
Я хочу також наостанок, щоб ми озвучили дуже тезово, коротко, ті питання, які не встигли обговорити широко, це, як я і обіцяю, ми зробимо у наступних ефірах, але щоб наші слухачі мали уявлення, про що ще ці пункти.
Тут в нас, крім тих пунктів, які ви говорили, ще у нас такі заклики – це ратифікувати Римський статут, Стамбульську конвенцію і ухвалити закон про воєнних злочинців. Тут йде про мова, взагалі, про такий блок, як боротьба з безкарністю найтяжчих міжнародних злочинів, а також домашнього насильства, яке відбувається в родинах. Крім того, ми вимагаємо продовження проведення судової реформи і запровадження суду присяжних повноцінного, а не такої бутафорії, як зараз це існує в Україні. Крім того, це закон про звітування перед парламентом правоохоронних органів про те, про обсяги і результати застосування слідчо-розшукових і оперативних дій. Це пенітенціарна реформа і це також покращення законодавства про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, запровадження тематичних омбудсманів, наприклад, Інституту інформаційного комісара, який би займався доступом до інформації.
Вже актуальна зараз тема.
Так, зараз є великі проблеми з доступом до інформації, це законодавство неналежно працює.
І захист персональних даних.
Захист персональних даних сюди ж можна віднести. Для того, щоб запрацювали на повну силу ці тематичні омбудсмани, а також сам Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини був більш спроможним і можна було вибрати наступного омбудсмана, який справді є правозахисником.
Отже, дякую на цьому. Більш детально слухайте у наступних ефірах громадського радіо програми «Що там вибори?». В нашій студії голова Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.
Вибори. Що там вибори?